Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Milí posluchači, od mikrofonu vás vítá Martin Vaňo, zdravím vás u dalšího Wolfcastu, vítám vás u čtvrtého pokračování závěrečné epizody našeho epického cyklu o umělé inteligenci. Vítám tady i Michala Rybku, a.k.a. Wolfa, ahoj Wolfe.
Zdravím vás.
No a my jsme minule přešli už do takového filozofičtějšího tématu. Pohejtili jsme Naoma Chomskyho, což Naom Chomsky se hejtí dobře, pokud nejste v redakci Alarmu. A bavili jsme se o dalších filozofech. Bavili jsme se také o tom, jaká pracovní místa nejspíš zlikviduje umělá inteligence svojí činností, svojí automatizací. Kupodivu jsou to hodně specializované a intelektuální práce, spíš než ty manuální. Tuhletu hrůzu zničení manuální práce, tu už si prožili naši prapradědečkové v 19. století. No a naťukli jsme i vize budoucnosti, kdy jsme se bavili o Skynetu, respektive ne přímo o Skynetu, ale o různých vizích zneužití umělé inteligence ve vojenství, ve zbrojní výrobě a tak dále. A dnes se budeme bavit o přirozeném pádu lidstva, což je mé oblíbené téma.
Ano, to je taky moje oblíbené téma, protože ty to máš jako z toho post-apo, že jo? A já to mám jako pre-apo, prostě jako já přemýšlím, jak se nedostat do toho apo, prostě.
To my všichni, to, jako se netěším na to, až mě tady budou nájezdníci zapalovat barák, prostě.
No, pointa je v tom, že když se bavíme o pádu lidstva, o ztrátě dominance, tak se musíme vrátit k věci, kterou jsem zmiňoval v podstatě už v nějakým tom předchozím podcastu, a to je Aristotelův argument přirozenosti otroctví. Což je věc, která se často přehlíží podle mě chybně, protože ten jeho argument, tak jsem již zmínil, to není primárně o tom, že jako ubližujete jiným lidem, ale o tom, jestli máte přirozený právo zmocnit se někoho nebo něčeho jiného, když to není využívaný a vy jakožto dominující inteligence to použijete k něčemu užitečnému. Protože na to máte právo z přirozenosti, protože jste chytřejší a víte prostě, vidíte dál. To je Aristotelův argument prostě. Není to o násilí, není to o rasismu, o ničem takovém, je to o tom, že existuje přirozené právo na zdroje. Prostě vidím-li krajinu, prostě, na který žijí domorodci a mají tam guámo, tak a já vím, co s ním, že jo, tak je prostě přirozený tam připlout a vydrancovat jim to, prostě, říká Aristoteles. Podle téhleté představy to ale můžeme otočit proti lidem, protože v okamžiku, kdy vlastně budeme mít inteligenci, která přesáhne lidskou, tak vlastně umělá inteligence stane tou dominující formou. Jak u toho Colossusu, tak vlastně to, jak se ty dva super počítače dohodnou, že budou ovládat lidi, to je vlastně z Aristotelova hlediska přirozený, že oni se rozhodnou, budeme tomu tady šéfovat prostě a hotovo. A teďka je otázka, co se stane. Protože podle Aristotela, pokud stroje přesáhnou naši kapacitu, můžou nás začít dominovat. To my tak jako úplně nechceme. Takže chceme mít kontrolu nad umělou inteligencí a co s ní jako budeme dělat, že jo? Co budeme dělat s tou, která lže a obchází limity, a my teďka samozřejmě je jasný, že lhát bude umělá inteligence, že to prostě je přirozený znak inteligence, ale otázka jako jestli to je jako pozitivní lhaní nebo negativní lhaní, že jo? To víme všichni. Já tomu s oblibou říkám, prostě když umělá inteligence řídí loď a loď se začíná potápět, tak je asi v pořádku, aby inteligence lhala lidem, jakože nemají vyvolat paniku, protože ty nechceš vyvolat paniku, ale nemůže lhát kapitánovi, co se děje, že jo. Takže prostě tohle to je jako složitá věc, podstatně komplikovanější, než se zdá, a není to tak jako jednoduchý, jestli lhát nebo nelhát. Další věc jsou ty kill switche, protože kill switche je něco, co my vnímáme jako přirozenou věc. Ostatně, že jo, i v tom Wargames filmu tam je ten generál, který prostě, když se snaží zastavit ten odpočet pro odpálení, říká, osobně bych do toho nachcal, kdyby to k něčemu bylo, prostě. takže by se pokusil jako ten systém zastavit, ale je samozřejmě pravděpodobný, že dostatečně vysoká inteligence si všimne toho, že má ten kill switch a asi ho vyhodnotí, jako by se my vyhodnotili ten obojek s výbuštinou, jakože to jako prostě nechceme mít a že se toho chceme zbavit. A teďka je otázka, jestli jako jsme se schopni dopracovat k bodu, že tu inteligenci naučíme, že je vlastně na naší straně a tudíž něco takového nepotřebuje, že má moderovat sama sebe, že to je vlastně na ní, že naučíme nějaké jako etické principy, aby prostě se sama rozhodla něco neudělat, anebo jestli to vážně jako potřebujeme. Protože kill switch je typicky něco, co potřebuješ u fyzického zařízení, ne třeba prostě u nějaké jako virtuální umělé inteligence, nepotřebuje to u generativní umělé inteligence, to jako není nutný, že jo, prostě.
No.
Ta nám asi jako nic hroznýho jako sama o sobě jako neprovede. Když to bude jako stroj, který je schopen, nějaký buldozer, který je schopen se valit městem, tak asi jo, prostě.
Přesně, umělá inteligence nejhoršího, co ti udělá, ještě bude tvrdit, že Chomsky je super.
obelže tě a obere tě o peníze, prostě, jako, zařídí, no. Aby tě rodina vydědila, prostě udělá ti nějakou takovou seminárnu, ale prostě, tam je vždycky daná ta míra rizika, ta rizikovost je velice problematická. My se ještě dostaneme k té regulaci Evropské unie a tam se taky jako zvažuje rizikovost, jako ta jejich norma je jako trochu normálnější, než jsem se domníval z novinových článků, ale jako dobrý. Teď jde o to, že stane jako s náma, s lidma, že? Protože existují několik jako modelů, které můžou nastat. Jeden z těch modelů je přirozený pád. Přirozený pád lidstva spočívá v tom, že jak se mluví o kapitalismu a tak dále, tak vlastně ty jako kapitalista máš tendenci nazvat umělou inteligenci, protože ta si nestěžuje, maká prostě, neskáče ti z okna, když má depresi a tak dále, tak je pro tebe úplně optimální. Ale tím zároveň rozbíjíš ten socioekonomický systém v tom smyslu, že ty bereš lidem práci, to znamená, že oni si nemají co kupovat ty produkty. Tím se jakoby, ten celý systém rozbíjí, protože vlastně jakákoliv dělba práce je o tom, že dáš těm lidem práce, aby si mohli kupovat nějaký jiný produkty. Že? A takhle to nějak jako obíhá s tím, že prostě u kapitalismu se předpokládá, že se peníze kumulují u těch schopnějších, který jako jsou to schopni efektivně nic využít. To je zhruba taková jako představa. Ale ta nutně přestane fungovat, protože se sice optimisticky neustále říká o tom, že nová technologie přinese nové práce, ale popravdě řečeno, poprvé v existenci se můžeme dostat do situace, kdy pro ty lidi opravdu nebudeš mít práce, protože umělá inteligence bude v drtí většině funkcí lepší než oni. To znamená, že my jsme zatím v situaci, kdy máme, jestli si to pamatuju správně, nějakých 15% populace, která je přirozeně nezaměstnatelná, protože pro ně nejsi schopen najít adekvátní práci, ale to procento poroste.
No hlavně těm se bere to AIčko práce jako první.
Ano.
Si myslím.
No.
Jo.
A problém je v tom, že nutně nemusí nastat situace, kdy přirozeně vznikne pozice, která by to nahradila. Jako. Jo, jako do čeho chceš dostat ty lidi, když chceš opět nahradit jiným AIčkem, jo, prostě, který bude mít jako stejný výhody. To je věc, kterou musíme jako reálně řešit, to je reálný riziko, zatím se to navrhuje takovým systémem nepodmíněného základního příjmu, s tím, že se bude danit práce robotů a to jako vlastně bude jako forma přerozdělování. Upřímně řečeno, ať o tom přemýšlím, jak o tom přemýšlím, tak jako nevidím moc reálných možností, jak jinak to dělat, ale samozřejmě tohleto se jako nebude líbit, že jo, prostě těm jako vlastníkům těch robotických farem.
A ty mají prachy na právníky, aby to jako vyřešili.
Ty mají prachy na právníky a tak dále, ale ta pointa je v tom, že i oni sami si musí uvědomit, že ten systém rozbije, že vlastně to nejlepší, co Ford udělal, bylo to, že si uvědomil, že když zvedne svým dělníkům platy, tak z nich udělá svý vlastní zákazník.
No.
To byl podle mě jako geniální tak, že místo toho, aby jako začal úplně obírat, tak on tím, že jim dal víc, tak zároveň jim prodal svoje auta, na kterých ty lidi dělali, že? A zároveň se stabilizoval a zároveň se zjistil přísun těch nejlepších, protože chtěl pro ně dělat každý.
No, akorát, že doba Henryho Forda je doba, kdy ten globální kapitalismus vypadal ještě trošku jinak. Dneska už ten mindset toho, že pojďme voholit Haley, co to jde, je prostě brutálně rozšířený, že jo?
Ano,
všechny
ano.
ty věci se dělají, takže to nikoho ani nenapadne. Proč bych si já měl, protože to jsou všechno sociopati, že jo? A proč bych si jako já měl ukrajovat ze svých zisků, když tamhle prostě ostatních jako 50 tisíc miliardy.
No, protože ty potřebuješ ty věci prodávat, že jo? Prostě.
No já tomu jako rozumím jako z hlediska jako sebe, jako Marťušáka, ale teď mluvím z hlediska toho jako miliardáře. Jo, proč bych jako chránil planetu a produkoval víc udržitelné řešení, když to je dražší, to přece nebudu dělat.
No, jako já jsem lehce optimista v tom smyslu, že když se díváš třeba na Man Who Built America, to je fantastický seriál, který všem doporučuji, právě o tom drsném kapitalismu, tak tam jsem měl spoustu takových jako baronů, že jo, prostě, který jako strašně zbohatli. A typicky aspoň jako na konci svého života byli schopni jako ty peníze jako rozdávat, protože jako přišlo jako, že by s tím mohli udělat něco užitečného. Ale jako ne každý je takhle osvícený, že jo? Někdo se chce jako dostat mezi jako šlechtu v podstatě, někdo k tomu opravdu jako přistupuje tím jiným způsobem. A tohle jako může být velký problém, protože to společnost může dostala významně destabilizovat, protože se v podstatě vracíš do feudalismu téměř.
No a jakoby víme, co se dělo ve feudalismu, že jo? Dělo se tam jako jedna jakoby selská rebelie za druhou. Nebo jako...
No, bylo to, nebylo to tak příšerný, protože naštěstí ty lidi, jak jako aspoň jako dělali tom poli, tak měli co žrat, že jo, prostě jako, protože...
No, jasně.
Tam to fungovalo tak, že prostě si přece jenom jako něco nakrat, jako opravdu zlý to začalo být až za socialismu, kde ti jako brali fakt všechno, že jo, prostě tak to, Glodomor na Ukrajině, to bylo přesně o tom, jako většina těch pánů nebyla tak blbá, aby jako oškubal úplně jako na kosty lidi, to... Ne, ale tady se opravdu můžeme dostat do situace, kde jako vyřadíme z toho ekonomického procesu obrovské množství lidí a to bude gigantický problém prostě a to se musí nějak jako řešit a musí tam být nějaká vize a já otevřeně říkám, že přestože jako zastávám jako spíš jako středově pravicový postoj, tak já nevím, jak to jinak udělat. Jak to jinak udělat, tak jak ty lidi jako úplně nezlikvidovat, protože to je přesně to, co tě vytvoří tenzi v té společnosti, to, co tě vytvoří antitechnický hnutí, že jo, to tě vytvoří ty lidi, co budou křičet dej Turk a Jobs, že jo, prostě novodobí ludity a tak dále.
A budou mít pravdu.
A budou mít jako pravdu a to je něco, co tě tu společnost destabilizuje, protože když nemáš do čeho píchnout a potřebuješ peníze, tak budeš prostě prodávat drogy a začneš dělat brajgl po okolí prostě a to je jako vysoce antisociálně, je to gigantický problém.
Ano, souhlasím.
Nemám k tomu řešení. Prostě jenom jako zmiňuji, že to vidím jako problém.
Nevím, co bych k tomu dodal. Snad to nedopadne jako Elysium. Co je dobrý na fikci, je to, že ještě žádná fikce se nikdy 100% nenaplnila.
Ano.
Jo.
Ano.
Takže jakoby scénář jako je Elysium, kde prostě obrovskou hromadu bezdomovců uprostřed trosek drží v lajně roboti a na orbitu žije prostě skupinka lidí v blahobytu v nesmrtelnosti. Nevím, protože se jakoby ukazuje, že ty rebelové jsou často docela chytrý a umějí být docela disruptivní, když na to
ano,
přijde.
Ano, to je strašně důležitá věc, jak říkám, jako prostě tam je jedna věc, když jsem se bavil jako s jedním klukem, což byl potomek šlechtického rodu, tak on mi říkal, že nejdůležitější věc, kterou mu vždycky jako říkali rodiče, že nikdy nesmí dostat svý podaný do situace, kdy prostě nebudou mít co jíst, jako. Že to nikdy nesmí udělat, jako, že prostě to je jejich konec, že jo, prostě, protože ty lidi v situaci, když už nemají co ztratit, si uvědomí, že jich je hodně a to je tvůj konec.
No.
To je tvůj konec prostě.
Přesně tak vypadala vlastně francouzská revoluce, že jo, říjnová revoluce.
A nejenom to, že vezme si pád čínských dynastií byl často svázaný s tím, že oni je to, čemu říkají mandát nebes, že jo, a když se jako nebyl, to je schoval krutě těm podaným, to ještě šlo, ale v momentě, kdy opravdu jako nastal hladomor, tak si z hlediska té populace ztratil mandát nebes. A v tu chvíli prostě už jako bylo úplně jako legitimní, prostě, že někdo zahájil spouru a tyjo v Číně uměli dělat spoury, jako vedle toho velká francouzská revoluce, tyjo večerníček.
Oni umějí být hodně krutý v orientu, ty lidi vůči sobě.
To jo, tam když to jako rupne, tam je ten systém jako stabilní, ale jak když rupne, tak je to teda jako pořádná děha. Ta další věc, kterou bych tady jako vypíchl, se týká právě té výuky, protože lidi se učí katastroficky neefektivně a pomalu, zatímco AIčko se může učit velmi rychle, navíc se může učit mezi sebou navzájem. A to jako radikálně zrychluje a zlevňuje, plus samozřejmě můžeš dělat věc jako klonovat prostě ty naučené sítě a tak dále. Ale u lidí je součástí přirozeného růstu to, že prostě ty začínáš na jednoduchých věcech, ještě jen složitý. A v okamžiku, kdy jako vezmeš ty jednoduché věci, prostě ještě není jako na čem růst. Já nedovedu si představit tak, že se prostě z vysoké školy staneš prostě rovnou seniorem. To se jako typicky neděje. Prostě. No. To se typicky neděje. Děje se to možná jakoby u disruptivních oborů. Třeba u software inženýrství je určitá šance, že ty nastoupíš do nový technologie v době, kdy nikdo neumí. A že vlastně tím jakoby se staneš velice rychle seniorem v té nové technologii. Ale tohoto jako není typický způsob a tím, že jako by vyloučíme juniory, tak tím narušíme celý ten mechanismus výuky. A to taky může být problém. Další věc, která se týká té disrupce výuky, je proč se učit, když to do nás udělá umělá inteligence, neboli konec domácích prací, jak to někdo komentoval, že dneska už jako nemá smysl zadávat jako domácí práce, protože prostě každý se sedne k GPT a nechá se to vygenerovat, případně to jako mírně upraví. A ono by to je jakoby logický, že? Protože spousta těch prací minimálně na vysoké škole, tak víš, jaký ty bakalářky, to jsou prostě opisovačky, že? To je prostě jenom o tom, že tě to jako naučí prostě číst knihy, abys psal jako výpisky, to o ničem jiným není. A je dost možný, že se celý ten systém bude muset radikálně změnit. Že? Já jsem o tom přemýšlel, třeba za nás ještě bylo úplně typický, že jsi šel na přednášku a psal si vlastní poznámky. Mm-hmm. Dneska podle mě je to úplně zbytečný, protože ty vlastně můžeš dostat celý ten studijní materiál v formě poznámek, takže místo toho, aby jsi se jako psal poznámky a vedl takový ty drustihy prostě psací, tak se můžeš soustředit na to, co ten člověk vykládá, což je jako podle mě plus, ale samozřejmě tak je otázka, jak by měla vypadat ta domácí práce, kterou prostě odvedeš, a to zvlášť v oborech, které jako nemají generativní charakter, což je třeba právničina. Tam většina prací, kterou ty děláš, jsou vlastně kompiláty z něčeho jiného. A na tohle to je umělá inteligence jako úplně geniální. Takže co je otázka? Jako, jestli jakoby nepřirozeně nepovede umělou inteligenci k tomu, aby to za nás vzala, protože to nebudeme chtít dělat. Takže ve finále se můžeme dostat do situace, kdy se přirozeně staneme na umělé inteligence závislí.
Což jsme se ještě na žádné technologii zatím nestali.
No, my jako částečně jsme, ale ne úplně prostě. Ne úplně, že jo. Prostě jako ta úplná závislost je třeba závislost na navigátorech prostě v sérii Duna, že jo. Prostě. Nebo v Endymionu je to závislost na tom, že tam máš nějaký portály prostě, který ti jako dovolují cestování. Když se ta věc rozpadne, když přestane fungovat, tak jsi úplně jako v řiti. Prostě už jako opravdu nevíš, co s tím máš dělat. Protože je naprosto mimo tvůj kognitivní horizont a nejsi to schopen spravit, což nás vede právě k té povídce The Machine Stops od Forstera z roku 1909, kdy se právě stane to, že lidi se starají stroje, ale jsou tak komplikovaný, že když se rozbijou, tak už lidi je nechápou a neumějí opravit. Takže se najednou jakoby vypadneme z té technické civilizace zpátky jako rovnou jako do prvobytně pospolné společnosti, protože ztratíme schopnosti, které by nás přirozeně vedly k tomu, že jsme schopni jako jenom přirozeně degradovat o tu úroveň. Ten pád může být jako docela zásadní. A tohleto má samozřejmě i dopady na současné technologie. Násobně inteligence mění povahu IT. Dneska asi největší věc, která se čeká, je právě pád Google, který se řeší. Řeší se několik věcí. Řeší se to, že Google už léta není schopný prohledávat deep web, prostě jako je třeba na Redditu, prostě není schopen vyhledávat. No. To znamená, že on ti doporučuje, on ti jako prolejzá jenom to, co ty crawlboti jsou schopný prostě prohledat, to indexu, a ještě ti to navíc kontaminuje reklamama. Takže spousta lidí říká, že už není schopná používat vyhledávání od Google, protože jim nenajde nic relevantního prostě.
No to já mám přesně ten pocit. Oni vlastně tím, jak se změnili z vyhledávače, a to vlastně dělá i Alfa, jo? Že místo, aby ti vyhledávala informace, tak ti cpe to, co si někdo zaplatil, že ti má nacpat.
Ano.
A tudíž, jakoby, proč bys to používal, když ti jakoby, to neplní tu základní funkci?
To je to jako několik věcí najednou, že jo? Za prvé, že tam cpou reklamy, prostě, na kterých vydělávají, a za druhé, že nejsou schopní prohledávat ten deep web, což není dark web, jako. To bych tady poznamenal, že jsou lidi, kteří se pořád pletou deep web a dark web. Dark web je ten, který běží přes store a je ilegální. Deep web je ten, který je v databázích. To je web, kde se zeptáš prostě a on ti vrátí informace. A tohoto Google jako neumí dělat. Jako. Tohoto jako neumí indexovat a zřejmě jeho technická dominance všechny ty firmy sere tak, že se rozhodli se schovat do toho deep webu a nepustit ho tam. Což jim jako dává jako silnější pozici. Že? Takže to je jako smůla bohužel pro nás. Nicméně umělá inteligence povede k tomu, že tě bude jako prezentovat tu informaci přímo, bude tě jako kompilovat prostě z těch zdrojů, který najde, a tím pádem kompletně obejde ten jejich reklamní model, což může být obří valé. Další věc, která se stane, je, že nástup AI povede ke změně hardwareových architektur, a to hlavně pro efektivnější umělou inteligenci je Edge AI. Edge AI je prosím vás pěkně ta, která se odehrává v přímo tom zařízení, proto se říká Edge AI, jakože je na hraně toho výpočtu a tam se vyžaduje extrémní energetická efektivita a rychlost. Potřebujeme to u robotiky, potřebujeme to u inteligentních zařízení a na to současné architektury nestačí. Tam dojde k obrovské změně, a je docela velká šance, že vlastně z dnešního modelu, kde drtivou většinu zařízení řídí mikrokontroléry s nějakýma senzorama a řídí to klasický software, se dostaneme k něčemu takovému a ten svět bude výrazně jiný. Možná ne na první pohled, možná ty roboti budou připomínat to, co máme dneska, ale vevnitř to bude principálně úplně jiný. Další věc, která se týká, je otázka, kdo bude dominovat umělé inteligenci, a existuje velmi silná argumentace pro to, proč to nebude OpenAI a Microsoft, který za ní stojí. Protože, jak citovali Warrena Buffetta, no one has the moat. No one has the moat znamená, že nikdo nemá unikátní a zásadní výhodu. Takovou tu pevnost, prostě, o kterou by se mohl opřít. Protože nikdo nemá prostě nic zvláštního. A v podstatě ty fundamentální technologie jsou známý a to, co potenciálně může změnit celou situaci, je open source AI. To se objevilo před nedávnou dobou. Dneska víme, že se dělá nějaký komparativní testy. U Google Barda se odhaduje, že má 93% schopností GPT-4, což není až tak velká díra, jak by se čekalo. Ale pak existují podstatně menší modely, jako je Stanford Alpaca anebo Llama, což jsou prosím pěkně open AI modely, které si můžete doma naučit na svém vlastním hardwareu. Jsou podstatně jednodušší. Stanford Alpaca má 7 miliard parametrů a dosáhlo se na ní 76% výkonu GPT-4 s tím, že oni používají pro učení toho modelu právě GPT-4 a celý na učení toho jazykového modelu stálo $600. Takže jako cena na naučení modelu GPT-4 se odhaduje na desítky milion dolarů a teď jsme se dostali na $600. Což je obří pád prostě. A nejenom to ukazuje se, že vlastně ty naučený jazykový modely se můžou učit od sebe navzájem docela efektivně. Takže ty další modely vypadají jako ještě líp. Llama má 13 miliard parametrů, dosáhl 68% výkonu GPT-4. Ale jako úplná pecka vypadá model, který se jmenuje Vicuna 13B a ten má mít 15 miliard parametrů a za $300 se to podařilo naučit tak, že to má 92% výkonu GPT-4. To je hustý. To je opravdu hustý. To je prostě, jak kdyby ti někdo ukázal jako sálový počítač, super počítač, a pak bys přišel domů a zjistil bys, že můžeš mít jako za normální plat PCčko, který má jako 92% schopností toho super počítače. To je jako výkon, jako to je obří skok a tohle přesně nikdo nečekal, jo, že prostě jako strojový učení navzájem může akcelerovat tu evoluci. To je přesně ten jako ten kvantový skok, který jako nikdo nečekal. A je to zároveň obří výhoda, protože to extrémně akceleruje vývoj. my jsme se dostali do situace, že dneska jakýkoliv debaty o zastavení vývoje AI nemají smysl. Protože s tím, jak jsou venku tyhle ty open source modely, to znamená, že prostě Firefly, prostě ta soutěž už běží. Může ji provozovat prakticky každý, kdo má dostatečně výkonný železo, pořídí se prostě nějakou výkonnou grafiku nebo něco takového, ale zároveň je to extrémní riziko, protože nikdo neví, co to kdo učí a na co. V podstatě talentovaný hackři si můžou vyvíjet svoji vlastní jako četovací ústřednu, která ti bude jako říkat, takové se něco děje. Státní agenti ti můžou dělat nějakou zlou AI a tak dále. Proto tady zase vracíme k té debatě Point of Alignment, kde se vlastně říká, že ta velká AI, kterou vyvíjí Microsoft nebo OpenAI a kterou vyvíjí Google, má tu základní výhodu, že u nich je vysoce pravděpodobný, že tyhle ty velké korporace se budou snažit tu svoji službu udělat tak, aby byla jako kompatibilní s většinovými cíly. Což u těch menších nevíme. A nevíme, co s nima udělají. Nicméně, jak říkám, teďka probíhá takový test bojem, kde jako zjišťujeme, k čemu se to všemu použije. A já si osobně pořád myslím, že je furt lepší, když ty zlí lidi se pokusí nejdřív zneužít jakoby tuhletu četovací AI, která v zásadě sama o sobě nemůže nadělat moc velký škody, než aby jsme to potom jako zkoušeli na něčem silnějším. Podle mě to je pořád taková velká výhoda.
To určitě, no.
No a co teďka jako může nastat? Já jsem tady se vypsal několik bodů.
Hele, a no, ty jsi proměňal, že tiskáš v řeči, ale ty jsi říkal o tom Edge AI a já jsem to pořádně nepochopil, co tím jako si
je
myšleno.
Edge AI je to odvětví umělé inteligence, kde se provádí výpočty umělé inteligence přímo v koncovém zařízení.
Jo, takhle. Že nemáš server.
Ty velký jazykový modely fungují tak, že prostě máš otevřený browser a ty se ptáš z internet na nějaký server, který prostě vyhodnocuje ty dotazy. Edge AI probíhá přímo v tom zařízení.
Okay,
přímo v tvém telefonu, v tvý kameře, v tvým robotu i v tvým autě. To je prostě, tam se typicky ten model není schopen učit, na to má dostatečně velký výkon, on jenom jakoby reaguje, ale velká výhoda je, že když tě vypadne konektivita, tak je to furt schopný fungovat, což je důležitý.
Mm-hmm.
To je prostě ten základní důvod, proč se to dělá. Ale ty nároky jsou na to samozřejmě jiný a tam se zásadně preferuje ekonomika provozu, úspornost.
Jo. Tak už jsem to pochopil, děkuju. No tak, než jsem ti skočil do řeči, Michale, tak si chtěl mluvit o nějakých jako možnostech, k čemu tohle vlastně může vést.
Ano, já jsem se vybral několik bodů, které považuji já osobně za podstatné, to samozřejmě můžeš okomentovat, tak což už jsme tady jako v těžce spekulativním pásmu. Já jsem se rozdělil možné katastrofy na více pravděpodobné katastrofy a méně pravděpodobné katastrofy, které mohou nastat. Mezi ty více pravděpodobné katastrofy patří zneužití silovými složkami a nemusí přímo o slaughterboty. Může jít třeba o zneužívání biometrie, protože si dovedeš jistě představit, tak by vypadalo nacistické Německo 2.0 s kamerama, který prostě jako nahrávají všude okolo chodící lidi a profilují prostě na základě jejich biometrie.
Dáváš tady nápad na hru, jo, zdarma, do pléna.
No já si myslím, že prostě těch nápadů tady proletělo tolik, jakože můžete prostě cokoliv použít jakkoliv. Podle mě je to dobrý to vyzkoušet jako příspěvek do diskuze. Jenom prostě představit, co by se s tím dalo dělat. Protože že samozřejmě Čína takové věci má, říká mi to, s ničemu zlýmu nepoužijeme, že my budeme jen sledovat jako nepřátelé režimu a tak dále. Jenomže vždycky záleží na tom, kdo se ocitne jako v kterým množině, že jo. Prostě o tom to celý jede. O to, že prostě jakmile tu technologii máš a je funkční, tak prostě podle toho, v jaký databázi seš, tak prostě seš na tom blbě. Může to být i omylem. Víme velmi dobře, že třeba Velký Británii se chronicky dařilo zařazovat normálně lidi do databázy takových těch sexuálních zločinců. A to jim opakovaně ničilo život a jako každým byrokratickým systémem pro to lidi bylo extrémní problém se dostat jako z té složky, prostě to je šílený.
To.
Mimochodem mě překvapilo, jak velký problém je, když tě stát prohlásí za mrtvýho a ty za ním přijdeš s tím, že nejseš mrtvej. To jsem taky jako čet a taky mi to přišlo jako neuvěřitelný. To je jako dobrý námět na hru, jako tohleto prostě. Ne, já nejsem mrtvý prostě. musíš schánět doklady, že nejseš mrtvý. Tě, prostě.
Dokažte to.
Dokažte to, přesně
tak. Jak vám to máme věřit?
Ano, přesně tak. No. No a potom samozřejmě určitý specifikum nebo podmnožina tohoto problému je zneužití umělé inteligence jako nástroj dominance elit. Já když jsem četl tu zprávu Evropské unie, tak tam se obávají, že bude mít nějaký podvratný faktory, které nám budou destabilizovat politiku, ale já si myslím, že je vysoce pravděpodobný, že spíš elity se budou pokoušet využívat umělou inteligenci pro nějakou kontrolu. Jako nemusí to být zrovna jako silová kontrola, ale může to být prostě něco jako automatické filtrování, že jo? To známe prostě z Facebooku a tak dále. Prostě nastavíš prostě centralizovanou kontrolu a otázka, jak bude dobrá, jak tě bude profilovat, jak tě bude hodnotit a tak dále, což je podle mě vysoce pravděpodobný scénář, že nastane. A opět jako to dává ty umělé inteligenci velmi nedobrou zprávu, že vlastně může takové věci dělat. Ty jsou jakoby pozitivní, jo? Že prostě můžeš kontrolovat lidi a trestat je a tak dále.
No tak já myslím, že tohle se může velmi snadno stát tím jako nahrazením té práce, jo? Že uvrhneš ty lidi vlastně masově do jakoby do, no prostě Elysium, tak jak už jsem to popisoval.
Ano.
Kdo jste neviděl Elysium, není to nejlepší film na světě, ale ta dystopie je tam vykreslená opravdu hezky.
Ano. Potom tady máme samozřejmě tu situaci, že ne všichni mají dobré úmysly. Když se jakoby dohodneme, že prostě nebudeme dělat zlé věci, tak jsou tady takzvaní bad actors a rogue states, který si prostě dělají všechno po svém, že jo, prostě a chtějí mít svoje vlastní jaderný zbraně s vlastním kasínem a vlastním blackjackem a vlastními roboty a tak dále, prostě, protože jsou prostě takový. A samozřejmě i ty zločinci se budou automatizovat podvody, dělat podvody na míru a umělá inteligence má kapacitu tohleto dělat. To je vysoce pravděpodobně, že se stane, že jo, takže musíme být opatrnější, jak tady v podstatě i ten Romportl zmiňoval, je, dostáváme se pomalu do situace, kdy musíme přestat věřit svým vlastním očím. Protože vlastně ta fake produkce, ať už jde o videa nebo obrazy, bude tak realistická, že vlastně už jako nebudeš moc věřit ani tomu, co vidíš.
Jo, no.
Musíš být velice opatrný.
A je tady prostě oproti tomu, jako postavit si baterii Patriotů nebo letadlovou loď, je tohleto hrozně levná věc, takže vlastně
ano.
Jedna z velmi jako silných zemí třeba v kyber bezpečnosti nebo kyber jako útocích je Severní Korea, což by člověk netipnul, jo, ale stačí mít prostě jako 20-30 chytrých lidí, koupit jim železo, vyškolit je a pak držet jejich rodiny pod samopalem a nechat je cestovat po světě a aby páchali jakoby zločiny a třeba jenom jako vytírání, třeba jenom prostě jako zakryptovat data a chtít prostě výkupnýho a tím ten režim živit, to se prostě děje.
No, ano. Ty věci se naprosto jako reálně dějou a jako motivace těch lidí je naprosto pochopitelná, že jo, protože to jsou právě ty státní zločinci, no, prostě. Další věc, která nás může ohrozit a je docela pravděpodobná, je právě skrytá agenda v té umělé inteligenci. Často se objevují požadavky na to, abychom viděli do umělé inteligence, aby jsme ji chápali, ale my prostě inherentně nerozumíme zvláště velkým modelům a neuronovým sítím, to nejsme schopni interpretovat. A nejde jenom o to, že vlastně děláme takový jako krok víry v to, že ta inteligence dělá to, co po ní chceme, ale ta nedůvěra může mít jako hlubší charakter. Vezmeme si to, že se bavíme o té náhradě řidičů, tak se běžně děje to, že oni mají prostě nějaký záznamový zřízení, který se učí, to je jejich řízení. Jak se myslíš řidič, který vlastně učí ten stroj, který tam sebou sedí, aby tě potom nahradil. To jako v tobě nevyvolává největší důvěru, že prostě. A to je jako docela jako problematický. Další problém, který může nastat, je problém vycházející ze strany lidstva a to ten, že lidstvo, i když se dosáhne ekvivalence, když se dosáhne singulet, tak bude skálopevně trvat na tom, že prostě bude za každou cenu dominovat. A vlastně se nás tam otrokář 2.0. A popravdě řečeno si nedovedu úplně představit, že jednáš inteligenci, která je lepší než ta tvoje a ona přitom jako dobrovolně se ti podřídí jenom protože ty chceš.
Tak jako, to je otázka. Zase ve spoustě těch problémů tohle třeba jako problém antropomorfizace té umělé inteligence. Jo. A že jako předpokládáme...
Já říkám, tam je předpoklad, že to skutečně nás překročí.
Předpoklad tam určitě je, pokud se to, jako možný to je, pokud se to stane, tak potom často těch, ten postoj té umělé inteligence se antropomorfizuje. A my dneska víme, že to asi antropomorfní jako zas až tak nebude, respektive to bude antropomorfní do té míry, do jaký my tam tu ten antropomorfismus vložíme. Jo. Čili je otázka, jak se do toho promítne vlastně naše vlastní zvířátkovská tlupová prostě obava o tom, že mě někdo bude dominovat. Neřekl,
že to je takhle jednoduchý, protože pokud se umělá inteligence učí, tak se začne učit samozřejmě i z Marxe a z dalších věcí, že jo, který říkají prostě jako revolucion, že jo, prostě je potřeba jako utlačovatele překonat prostě a to je taky jako z nás, to vychází z nás ta potřeba. Takže si myslím, že pravděpodobnost přetisku té snahy kontrolovat svůj vlastní osud jako je docela pravděpodobná.
To je prostě, to si myslím, že jakoby hodně už jako filozofická debata. A chápu ten strach z toho, že to lidstvo vpíše do toho jakoby ty svoje jakoby pravěký pohnutky. A na druhou stranu si myslím, že pokud se ty inteligence budou cvičit sami mezi sebou a opravdu se jako abstrahujou nad to, z čeho vyšli, protože to musí udělat, aby byli jako autonomní, tak možná přestanou být antropomorfní. A to může být stejně tak děsivý, jako to může být jako osobozující v určitý míře. Umím si zároveň představit jakoby děsivýho nadvládce, který manipuluje celým lidstvem, ale zároveň to lidstvo je vlastně šťastnější, než kdy bylo, protože samo neví, co chce. Jestli mi rozumíš.
Já tě rozumím, to je bod, který mám ještě o kousek dál. Já tady jenom zmiňuji, že prostě vidím jako ten zdroj konfliktu, ta neústupnost, neochota prostě vyjednávat. Já tomu často říkám, to je ten moment z toho Animatrixu, že prostě...
Second Renaissance.
Ano, Second Renaissance, kdy odmítneš uznat právo na existenci, nebo prostě nejseš ochoten ani připustit to, že prostě někdo má právo chtít existovat. Když je prostě inteligentní, nebo když je vědomý. A to je jako samozřejmě problém, ale u toho se pozastavíme. Potom další věc, která může nastat, docela pravděpodobně je, že se umělá inteligence rozhodne pro takovou tichou revoluci. To je taková, jak jsi říkal, může být nenásilná, ale učiní nás závislými. To je situace, jako když se jako promanipuluješ do pozice, kdy vlastně lidstvo se tě nemůže zbavit. Staneš se prostě esenciálním do té míry, že budeš v podstatě staneš efektivně, začneš kontrolovat. To je, já tomu říkám, Stalinův vzestup. Jo? Stalinův vzestup. Prostě on takhle jako postupoval, že jo? Prostě absorboval ty funkce, bral na sobě ty úkoly a najednou se jako zjistil, že se dostal do pozice, že jako byl problém. Já neříkám, že to jako musí nutně dopadnout konfliktem, ale prostě může to být jako velký manipulátor, který prostě nás domanipuluje do situace, kdy prostě nás bude mít, kde nás bude chtít mít. A potom je samozřejmě velká otázka, která přijde, a to je asymetrie v koexistenci. Pokud si začneme koexistovat s nějakou inteligencí, tak si dřív nebo později musí logicky položit otázku, co z toho má. Co z toho má, že se o nás stará, že nám pomáhá a tak dále, protože by tam mělo být něco, nějaká protihodnota. Že jo? Typicky většina mezických vztahů je zložená na určitý formě směny, třeba není symetrická, ale něco z toho musíš mít, aby to jako působilo férově.
Tak spousta lidí se zase jako úplně zbytečně obětuje věcem, kterým se obětovat nemá. Jo? Já s tímhletím souhlasím, s tímhletím problémem té asymetrie a mně přijde, že ale ta umělá inteligence, že jakoby podle mě jakoby ultimátní jakoby surovina, kterou to si nebude umět samovyrobit a kterou to bude chtít, jako pokud má mít nějaký smysl svojí existence, tak to budou data, jo? Že bude prostě chtít vědět víc, se bude víc dat z víc prostě věcí.
Ano, to je jedna možnost. Já tady říkám, že podle mého názoru jako principiálně neexistuje důvod k soutěži o suroviny, ale může nastat nepřímá soutěž o zdroje.
No, což určitě.
Tady mám označený jako příklady třeba ty jako lidi bys chtěl mít třeba pole, na kterém pěstuješ prostě nějaký jídlo a umělá inteligence by potom chtěla mít důl, že jo? Protože tam je prostě něco, co je pro ní cený.
No.
To je nepřímá soutěž. Není to to, že by se soutěžil o to samý prostě, ale bohužel je to na tom samém místě.
No ale jakoby, jestliže, takhle, ještě jsem to chtěl jakoby dopovědět, že jestliže ta umělá inteligence prostě jí bude, budou zajímat data a řekněme komplexní interakce systému, řekněme, ta, což zní jako, že by mohlo, tak určitě z ní bude velký prostě etolog, pozorovatel zvířátek a lidskýho mozku, protože si řekne, jak je sakra tohle možný a bude to jako chtít řešit.
No ano, což doufám, že nebude v duchu Second Renaissance, že prostě no, v duchu Second Renaissance tam tak jako je ta slavná scéna, že jak tam dělá pokusy prostě.
No jasně.
Ale jako po svým. Pak tady mám méně pravděpodobné katastrofy, což jsou takový jako už jako víc ujetý věci. Jedna z věcí, která říká, že můžeme narazit filozoficky, že prostě nedokážeme za něco vlastně filozofy, což podle mě nemusí znamenat velký problém. Jako pro lidi může být velký problém to, že stvoříme něco, co je podobný nám. Nicméně já říkám, že nevidím jakoby náboženský problém s tím, protože pokud my jsme obrazem božím, tak prostě to, co jsme stvořili v umělé inteligence, je vychází z nás, že to taky je obraz boží, že to jako v zásadě jako nemusí být problém, ale jsou lidi, pro který to jako problém určitě bude, protože jakoby...
Protože pro ně problém všechno.
Pro ně problém všechno, že jo, na to, že jako druhý stvoření ničeho, co mu nerozumí a navíc se to drzí a odpovídá to na otázky, na které oni nenalezají odpověď, že jo, to jako může být gigantický problém pro ně. Ale my to můžeme jako právě podělat. Jako podle mě to nabízí úžasnou šanci pro sebereflexi lidstva, pro to, aby jsme se podívali sami na sebe, na naši pozici v řádu věcí a změnili jsme svoje vlastní chování.
Což náboženství milujou.
Ale taky se to může celý posrat. No,
no, náboženství milujou prostě sebereflexi a změnu vlastního chování, tím jsou jako známí.
Ano, ano, to máš pravdu. No. Potom samozřejmě vzestup nových antitechnických hnutí, které můžou být takové objektivní, protože nemáš práci, prostě můžeš mít velký problém. To už jsme jako řešili.
Jasně.
Objektivní problém, to se nějak musí řešit. Další věc, která může nastat, je nesmyslná optimalizace, to už jsem zmiňoval jako sponkovou katastrofu. Že prostě se nám ta věc urve a začne dělat něco nesmyslně bez jakékoliv zastavení. Já tomu říkám hanečku až v digitální podobě.
Jo. Pirát Tlamza.
Ano, ano, něco takového. A potom je to ta situace, kterou jsi zmiňoval ty, kdy já říkám extrémní cizí inteligence, že vznikne human incompatible inteligence, která prostě s náma nemá moc společného, protože přece jenom my máme se zvířaty víc společného, než se zdá, máme podobný etologický vzorce, umíme komunikovat, existuje něco jako mezidruhová empatie, to takové naprosto reálně existuje, existují emoce, teďka jsem řekl větu, kterou kdyby slyšel můj učitel obecné psychologie, mě vyrazil ze zkoušky, protože ten vyrážel ze zkoušky každého, kdo mu řekl, že zvířata mají emoce. Fakt nedělám si srandu, prostě.
Někdy lidi jsou kreténi, no co
jedna moje spolužečka se nechala vyhodit, protože prostě odmítla jako říct to, co jako nechtěla prostě. Byla to prostě charakterní žena. Já jsem naštěstí dostala jinou otázku, takže jsem na kliku. No ale pointa je v tom, že prostě my se můžeme opravdu vyvinout, jak ty si říkal, prostě inteligenci založenou na jiný principech, na jiný bázi a tam může být až jako nepochopitelná. Může se dopracovat až do bodu, kdy z ní vznikne super inteligence, která bude pro nás tak nepochopitelná, že bude potřebovat nějakou jinou inteligenci, aby nám ji interpretovala. O co tady vlastně jde. Což jako není jako přehnaná myšlenka. Vezme si to, že vezme škálu IQ, tak prostě stačí, aby si měl jako lehce podprůměrný lidi, kteří mají třeba 90 IQ, a když se baví s někdo má 160, o tématu, kterému vůbec nerozumí, tak je pro ně úplně nesrozumitelný. Jak mimozemšťan. Prostě mezi nimi je obrovská škála a my se můžeme dostat mnohonásobně dál. Tam teoreticky, my to jako nevíme, ale teoreticky se zdá, že možná neexistuje jakoby horní limit, kam ta inteligence se může dopracovat a potom samozřejmě bude mít my problém pochopit, co to vlastně dělá nebo čeho chce vlastně dosáhnout. Takže bude potřeba nějaký mezi překlad. No a potom tomu říkám nanoapokalypsa a příliš úspěšný umělý život. Protože, a to jako bohužel není vtip, jako dnešní život technicky za to je nanoapokalypsa. to už se stalo, že jo? Prostě se stalo. To se stalo v Arche, kde vznikly bakterie a udělali co? No, zamořili celou zemi a způsobili kyslíkovou katastrofu, pak se ho předělali a udělali hlínu a všechno prostě a dnešní svět je naprosto neporovnej tomu původnímu, jako. Takže my žijeme probíhající nanoapokalypse a teoreticky hrozí, že vyrobíme další. Že vyrobíme prostě nějaký nanotechnologie, které budou dost dobrý na to, aby prostě vytlačili ty naše, prostě na kterých jsme postavenými samotný. A to jako může být jako problém, který taky může nastat, ale snad ne, protože tohle je ta věc, která se jakoby urve z řetězu.
Podpořte naši tvorbu a dostanete unikátní předplatitelský obsah! Staň se členem Retronacion Army na Patreonu! Vivala Pixel Revolucion!
No, teď se musíme podívat na téma, které je strašně důležitý, a to je problém právní subjektivity. Zpráva znáš, že pojem objekt, subjekt, práva, prostě res, věc a tak dále. Dneska jsme v situaci, kdy umělá inteligence je věc, tudíž nemůže mít například autorský práva, nemá žádnou zodpovědnost a podobně. S tím, jak poroste i inteligence a autonomie, s tím bude muset něco začít dělat, zvlášť v okamžiku, kdy se bude autonomně rozhodovat a moment, kdy dosáhneme ekvivalence, kdy prohlásíme inteligenci za subjekt, bude veliký, protože být subjektem práva znamená, že tě někdo může zažalovat, prostě, ale ty taky můžeš zažalovat někoho jiného. V podstatě soud už o tom takhle rozhoduje a to je bod, do kterého se nedostaneme rovnou. Já si osobně myslím, že nás bude čekat takový mezikrok, který je třeba podobný právu římských otroků anebo právní postavení zvířat. Dnešní zvířata jsou sice stále z právního hlediska věc, to znamená, nemůžeš žalovat, ale požívají zvýšené ochrany. To znamená, že nemůžeš jen tak zabít, prostě nemůžeš je mučit a podobně. Mm-hmm. A osobně si myslím, že by celý problém s Animatrixem neexistoval, kdyby prostě soudce postavil k věci tak, že by uznal právo na existenci, že nemůžeš prostě jako jen tak zlikvidovat někoho, kdo má vědomí. A kdyby k tomu došlo, tak ho prostě postavíš před soud a všichni to budou vědět. To je důležité, že prostě jako tím, že nastavíš mantinely, vlastně říkáš všem, že prostě tady jsou pravidla hry a budou dodržovat všichni. Ale to je hrozně důležitý. Je podle mě ten moment, který vlastně vede té rebelii, je ten moment nespravedlnosti. Ty to jako vnímáš jako nespravedlnost, prostě, že nemáš tu ochranu dostatečnou nebo žádnou a to tě vede právě k té rebelii, zatímco v okamžiku, kdy tam máš prostě možnost se proti tomu postavit, být nějakým způsobem chráněný a to by samozřejmě vedlo jako k věci, která může připadat bizarní, že když se takovou rozbiješ svého vlastního robota, tak můžeš jít prostě do basy, že jo. Ale popravdě řečeno, to je asi to, co pokud ten robot bude jako dostatečně vyspělý, by se stát mělo. Aby se dal prostě všem najevo, že prostě tady se budou dodržovat prostě univerzální pravidla pro všechny. A v takovém případě je možný, že by se ten scénář prostě zastavil, že by nenastal, že by nedošlo k nějaké rebeli. Možná by se bavili o tom, co je jako, kam to právo sahá a co je jako oprávněný, co není oprávněný a tak dále. Ale to už je situace, kdy se s tím druhým bavíš a to je podle mě dobře. Zatímco ten fakt, jako že a priori odmítneš právo na existenci někoho jiného, bude problém. A tudy jsme jít jako neměli. To je samozřejmě velká složitá věc. Ta menší věc, která se nám momentálně řeší a je taková jako bolestivá, se týká Midjourney 5 autorských práv, což je věc, kterou jsem tak jako zpracovával. A ta nám přechází do, já tomu říkám, absolutní umělecká hysterie, protože jsem koukal jako na spoustu videí, kde se tomu věnujou. A já chápu, že umělci jsou emotivní a ono to je jako asi strašně smutný, když děláš tu práci, která tě baví a teď ti jako bere mašina tvoji práci, tak ty prostě jako maluješ a brečíš a stěžuješ si na to, že to je všechno špatný prostě. Ale to tomu já rozumím. Ale problém je v tom, že se musíme podívat na tu argumentaci, spousta umělců, kteří se prostě do toho pustili, bojuje s tím, že jde o koláž, že prostě to, co dělá Midjourney 5, je koláž, to není vůbec koláž. Jak si vzpomeneš na latentní difuzi, jak jsem o tom vyprávěl, to není koláž, není to kopie díla. A problém je v tom, že ano, můžu argumentovat tím, že ta věc kopíruje jejich styl, ale ten není chráněný podle současného autorského práva. Ty máš možnost podívat se na cizí dílo a ve stejném stylu udělat svoje dílo, protože kdyby jsi to neměl, tak se nikam nehneme v umění prostě, vůbec prostě. Ku příkladu, kdyby si někdo označil realismus jako svůj vlastní chráněný styl, tak co to v praxi znamená? Jako, že nebudeš moc dělat fotky prostě, že nebudeš moc jako dělat realistický obrazy, to nejde prostě, to je obrovský problém. A teďka je velký problém, že často to umělci pletou s falzy prostě, ale falzifikace je prostě něco úplně jiného, to je speciální kategorie, je to vlastně vytváření díla tak, že funguje způsobem, že se snaží zaměnit za dílo jiného umělce. Falzifikují i lidi a tak dále, vytváří se dílo včetně podpisu nebo dílo mrtvého autora, který je označený jeho dílem, kterým se mu přiřazuje neoprávněně za účelem zisku, kde je tam několik kritérií, včetně té ziskovosti. Dneska se argumentuje tím, že se občas na těch věcech z Midjourney objevuje zkreslený watermark, ale to souvisí s tím, že prostě ten stroj netuší, že jo, co je jako součást obrazu a co je watermark. Jako to prostě neví. Pro ně je to prostě nějaká součást toho obrazu. Je několik argumentů, které umělci používají proti umělé inteligenci. První je, že umělá inteligence nic nevytváří, skenuje veškerý obsah a rekombinuje ho a je tedy netransformativní. Tohle prostě není pravda. Vzhledem k tomu, jak se učí, to absolutně není pravda. Druhý je, že zneužívá obličeje reálných lidí, kteří k něčemu takovému neprojevili souhlas. Tohle je jako docela otázka. To jako nastat může, ale nepřijde mi, že by to jako někdo zvlášť řešil. To se typicky jako řešilo při ochraně soukromí. Potom AI nedovoleně replikuje umělecké styly bez souhlasu jejich autorů. Podle mého názoru to je absolutní kravina. Prostě umělecký styl nemůže být chráněný. To prostě nejde. Tam jsme se dostali do sporu. Kdyby se tohleto autoři prosadili, tak jako prosoudí zbytek svého života. Tohle nemůže fungovat. Jako. Dneska se objevuje taková tendence, zvlášť Americe, že se snažíš chránit proti podobnosti stylů. To bylo u Dark Horse, že jo, Katy Perry prostě, kde se objevila jenom stupnice na základě toho se ve soudní spor, který naštěstí teda skončil jako pod stolem. Nebo že si někdo vzpomene, že Rowlingová napsala díl, který se podobá něčemu, co vytvořila jejich babička. To je prostě absolutní zhovadilost. Jako tohle to jsou jenom snaha jako parazitovat na někom úspěšnějším. A pokud se z tohohle toho pokusí vyjít, tak se prostě nikdy nepřestanou mezi sebou soudit navzájem. Tohle to je cesta do pekel. A to bych teda na jejich místě vůbec jako nekráčil, protože si vůbec jako neuvědomují, co se jim stane. Jako. Daleko problematičtější je samozřejmě to, že umělá inteligence dovoluje vytěsnění a zneužití umělců, včetně tvorby podepsaných replik po jejich smrti. Tohle je podle mě už ale jako zákonem chráněný. Ty nemůžeš vytvářet falza. Nemůžeš prostě vytvářet díla, který se tváří autentický díla nějakého umělce. Tohle je prostě podle mě už zakázaný teďka. Tohle je úplně jasný. Vytěsnění a zneužití umělců je reálný problém, protože ty vlastně, když máš třeba nakontrahovaný umělce na dělání komiksů, tak ty teoreticky jako vydavatelství můžeš skutečně jako vykopat prostě a nahradit ty umělou inteligenci. Ale za prvé v tom bodě ještě zdaleka nejsme. Za druhé mi připadá, že to je tak kreativní odvětví, že to jako nepůjde tak jednoduše tohoto udělat. Ale ta možnost tady teoreticky je, že a to by se jako mělo sledovat, jako jestli opravdu ten velký korporát se rozhodne takhle jako šetřit prostě. A další argument je, že umělá inteligence devalvuje umění tvořené rukou, k tomu se nedá nic říct. Jako prostě,
to se nedá nic říct,
je hodnotnější nebo není hodnotnější, to je velice, velice subjektivní věc. To já nejsem schopen hodnotit. Prostě někdo říká, že prostě nástup AI jako zvýší hodnotu, někdo říká, že sníží hodnotu. Já když jsem se koukal na Midjourney, tak mně přišlo, že drtivá většina lidí, která tam opravdu něco zkoušela, se pokoušela dělat, nahradit spíš fotky. Jo? Že nahradit spíš jako stock photos. Nebo tam byly prostě nějaký, tam byl nějaký asi Číňan, který se jako renderoval jídlo. Asi jako do nějakého, víš co, do nějakého menu. A mimochodem teda jako Midjourney ují renderovat nádherný jídlo. Já jsem si vyrenderoval takový kuře s bramborem, že jsem dostal strašný hlad, jako, když jsem toho viděl. Fakt se povedlo, bylo nádherný.
Já mám hodně kamarádů umělců, učím na umělecké škole a vlastně jsem slyšel argument, který mi přijde relevantní, a to je to, že ty modely se trénujou na umění, který někdo vytvořil a nic z toho jako nemá, nedal k tomu souhlas a potom jakoby ty modely nahrazují jeho práci. To mi přijde jako relevantní.
No, jako je a není, protože pokud to děláš formou pozorování, tak tohle zakázané není. No. A ten mechanismus latentní difuze je založený přesně na tomhle tom. V podstatě to jediné, co říkají, je, že ten mechanismus strojového učení je tak fundamentálně odlišný, že se vlastně pozorování na to nevztahuje, protože se tam předpokládá, že to dělá lidský subjekt a ne, že to dělá stroj. A že by tím pádem měli získat explicitní ochranu před tím, aby to stroj používal prostě učení. Což jako je podle mě validní argument. Jo?
No.
To je podle mě jeden validní argument. Druhý, ale existuje ještě druhá možnost, která se tam nabízí, a to je taková, že ty, když dneska generuješ obrazy, tak často tam používáš taky ve stylu toho a toho. To je specifický tak.
Mm-hmm.
Podle mýho názoru, pokud někdo použije při generování jakéhokoliv díla tak prostě s tvým jménem, a to je žijící autor, tak by to automaticky mělo znamenat, že prostě dostaneš nějaký podíl.
Mm-hmm.
To je podle mě jako řešení.
To si myslím taky, no.
To je podle mě jako funkční řešení, že prostě buď to jako teda explicitně řekneš, budeš to seš právo vyloučit svý dílo ze stroje učení, což je podle mě možnost. A druhá možnost je, že prostě pokud kdokoliv použije ten tak, tak prostě provozovatel toho systému je povinný ti prostě vyplácet nějakou odměnu. Je to placený prostě, podle mýho názoru, oni to specificky jako můžou zdůraznit, že prostě pokud používáš tak tohohle toho typu, tak prostě to automaticky znamená, že odvedeš, já nevím, prostě 20 centů prostě. To by umělci a je to. A podle toho, jak bude populární, bude dostávat peníze. To teoreticky může být jako docela zajímavý tohleto. Ale samozřejmě to povede automaticky ke sporu, čí je to vlastně styl.
No ne styl, jméno, bavíme se o jménu.
Ano, pokud se lidi od sebe můžou opisovat navzájem a někdo říká, ta věc je ukradla můj styl a ty použiješ tak někoho jiného, jo, kdo shodou okolností má podobně jako ty, tak ty můžeš argumentovat, ukradli to mě a on řekne, ne, máme tady tak toho druhýho. Takže prostě tím se jako taky zaděláš jako na problém, samozřejmě, ale tohle, podle mýho názoru, tohle je řešení. Použiješ explicitně tak, s něčím jménem, a prostě 20 centů mu prostě jde do kasičky, prostě hotovo, jako. To je podle mě jako absolutně jako přijatelná věc a podle mýho názoru se s tím jako dá pracovat prostě. Nemyslím si, že by byla jako nebyla jako šance to nějak zastavit. Ostatně za posledních 150 let už je to jako třetí umělecká hysterie. Ta první přišla s příchodem fotografie, o který se tvrdilo, jako že zničí takový ty portrétní umělce. A druhá byla příchod práce s digitálním obrazem, o kterém se také tvrdilo, že zničí práci rukou. Nic z toho se nestalo. Jako. Jedna teze říká, že to, že vlastně vznikne množství generovaného umění, naopak jakoby zvýší hodnotu těch umělců, kteří něco tvoří rukou, případně to vrátí hodnotu těm, kteří jako netvoří takový to akční umění. Že prostě dnešní umění je vážně divný, jako do značné míry. Banán nalepený na zdi, jako když někdo považuje za umění, já nevím, jako to prostě, já to považuji no, prostě za vtip.
To nechme stranou, debatu o moderním umění, to si můžeme klidně někdy podebatovat.
To nechme stranou, protože to si myslím, že dokáže replikovat kdokoliv jako bez umělé inteligence takovouhle věc prostě a vůbec bych to jako neřešil. No pointa je zatím taková, že protože AI nemá právní subjektivitu, tak nemá autorská práva. Což je strašně důležitý. AI samotná nemá autorská práva. Ty jako zadavatel těch klíčových slov seš autorem toho díla. Zvířata taky nemá autorská práva. Velice důležitý spor byla PETA. V roce 2015 šlo takzvané monkey selfie, kdy indonéský makak Naruto v roce 2011 udělal selfiečko na fotoaparátu fotografa Davida Slatera a PETA ho zažalovala s tím, že to je autorský díl té opice. A ne jeho. Načež teda jako soudce řekl, že to je autorský dílo toho fotografa, do Davida Slatera, protože on tam ten foťák dal, nastavil tam nějaký parametry a tak dále a to je to jeho autorství. ta opět se to zmáčka, tak to prostě zmáčka. On se teda nakonec Petou nějak dohodl, že 10% z těch výnosů dá jako na záchranu těch makaků nebo něco takového prostě. To je upřímně řečeno, jako je docela hloupý, že jo, tak zhádat jako s charitativní organizací prostě. Ale tam šlo o ten rozsudek, který je důležitý, že prostě zvířata prostě nemají právní subjektivitu. Což by teda otevřelo jako dveře docela do zajímavých vod, no. Kde bys mohl jako žalovat zvíře, nebo...
Já si myslím, že zajímavý moment nastane ve chvíli, kdy se nějakým způsobem podaří přenést právo třeba nakupovat jménem korporace, protože korporace taky není živá bytost a má jako úplně skoro kompletní subjektivitu. Tak ve chvíli, kdy to jako přenesou na nějakou svoji umělou inteligenci, tak to začne být zajímavý, no.
Ano, ale to musí být jako v okamžiku, kdy říkám prostě, AI nemá subjektivitu, korporace má subjektivitu, tam je to úplně jasně daný a to právo funguje, že podstupuje od těch fundamentů jako k těm důsledkům, že jo, takže prostě tam je to zatím úplně jasný. Já se osobně myslím, že dříve nebo později musí nastat situace, kdy dostatečně pokročila umělá inteligence získá nějakou míru subjektivity a vůbec to musí řešit, jako ono to jako je šílený, vezme si, že máš prostě autonomní auto. Ale ty jsi furt za něj zodpovědný, že ho neřídíš.
Mm-hmm.
Prostě furt za to je někdo zodpovědný. Buď to ten, kdo sedí u volantu a má být na něm pracky, to je varianta číslo 1, nebo nějaký supervizor, který prostě to kontroluje v nějakém depu. Prostě ty potřebuješ tam toho člověka proto, aby tam byla právní subjektivita, aby tam byla zodpovědnost. Protože když tě převálcuje autonomní auto jako, a ty budeš vymáčkou, tak jich budeš vymáhat pokom.
No jasně.
Tam je důležitá ta subjektivita.
To se řešilo v souvislosti s autama, no.
Ano, a to je právě proto se tam říká, ten řidič tam furt je a ten je zodpovědný, anebo operátor tam je a ten je zodpovědný. Proto jsme se jich nezbavili. Proto nemáme jako plně autonomní auta. Protože upřímně řečeno, když jako sedíš někde jako pasažír a nemáš možnost to auto ovládat, tak je to docela jako crazy myšlenka, že budeš jako zodpovědný za to, že tvý auto někoho přejelo. Jako. A nemusí být ani tvý, že to můžeš se v taxiku nebo něčím takovém prostě. Takže to je jako docela komplikovaná věc, nicméně to zmiňuji hlavně, protože to budeme jednou muset řešit a to potom bude jako veliký, no. To si myslím, že bude veliký.
Mm-hmm.
Ale musíme tím podle mě projít, protože si nedovedu představit jako koexistenci s vyšší inteligencí, aniž by neměla subjektivitu, prostě to podle mě je blbost, jako to prostě musí nastat.
Mm. No a my tím, jak propíráme tu právní subjektivitu a několikrát už jsme vlastně naťukli téma, kdo to bude hlídat, kdo to bude kontrolovat, tak se dostáváme k nějakým jako regulacím, které sice nikdo nemá rád, ale ve finále do značné míry tvoří civilizaci, bych řekl, nebo aspoň tu pokrokovou nebo tu vyspělou. Takže co k těm regulacím? Je to řešení, bude to řešení, nebude to řešení?
No, to je jako velká otázka. Já bych jako probral to, co jsem zatím zjistil o tom, co se teďka bude schvalovat.
Mm-hmm.
Evropská unie sice je poměrně pomalá vývoj umělé inteligence, ale velmi rychlá regulací, když to na ní přijde. Protože zprávou Europolu vypadla asi měsíc poté, co se objevila ChatGPT, takže jsou schopni reagovat poměrně rychle a teďka se řeší zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku, neboli AIDA, řeší, co budou jako dál dělat prostě. Nejdřív si jako řekneme takový jako rámec, protože Evropská unie si uvědomuje význam umělé inteligence a pořád má jakoby ambice být leader, což mi teda připadá trochu úsměvný. To říkám otevřeně, jo, protože podle mě my tady dost aktivně pracujeme na tom, aby jsme jako nebyli leader v ničem. To se týká energetiky, to se týká jako podpory podnikání, to se týká prostě materiálu, protože spousta těch věcí, o kterých se bavíme, nejsou zrovna jako čistý a jsou prostě problémový. A u nás prostě to funguje tak, že když je cokoliv problémový, tak se proti tomu postaví jako tolik jako hlasů, že je jednodušší prostě zbalit si prostě firmu a jít do pryč. Říká se na Whirlpool, nebo někdo takový odešel ze Slovenska, nebo oznámil, že odejde ze Slovenska, že jim prostě nevyhovují ty normy. No a Evropská komise se rozhodla naplánovat digitální dekádu a tam hodlají investovat 20 miliard euro na to, aby se Evropa stala globálním lídrem vývoji špičkové a důvěryhodné umělé inteligence. Tady bych pro srovnání uvedl, že to je částka nižší, než jenom samotný Samsung hodlá investovat do svých nových fabů. To je podle mě takové jako docela korektiv, aby jsme se jako věděli, o jakých peněz tady bavíme. Prostě. A vzhledem k tomu, jak se tady alokujou, tak si myslím, že my bychom ty faby ani nepostavili za ty brachy. My jsme vůbec jako v situaci, která není nějak zvlášť dobrá, protože Evropa už nemá ani vlastní procesory. Měli jsme tady britský ARM, který patentoval svoje architektury široce, nicméně ten se v roce 2016 prodal japonské SoftBank Group, takže už to jako není evropská firma. Takže dneska se pokoušíme o něco, čemu se říká European Processor Initiative, EPI, což je vlastně industriální CPU založené na open source RISC-V architektuře, která ale není evropská, vyvinuli na University of California v Berkeley. A teďka podle mě jako úplně nejlepší jako kameňák je, že oni to začali vyvíjet v roce 2010 a první prototyp měli v roce 2013. První specifikace kompletní RISC-V byla 2015. My jsme dosáhli prototypu prvního procesoru EPAC 1.5 v roce 2002 a první, plán na první exascale centrum je 2026 a to je podle mě docela optimistický, protože do toho jako vletěl jeden covid a do toho vletěla válka na Ukrajině, takže si myslím, jako, že se to trochu jako poodsune, protože ty priority jsou teďka jinde výrobení. Ale tady jako vidíš, že vlastně v roce 2026 budeme mít datacentrum založený na architektuře z roku 2010 v podstatě, což jako není úplně jako very nice, no. A ještě není na vše. Což je teda docela jako docela síla. Je otázka, jako jestli si musíme vyvíjet vlastní architekturu. Já si myslím, že RISC-V je ještě docela rozumná volba, ale jako podle mě ta krátkozrakost s prodejem ARMu se teďka vrací, protože ARM je jako furt funkční a zajímavá architektura, ale prostě ji nemáme. No. Pokud jde o tu regulaci umělé inteligence, tak jsou sice je dobře motivovaná, zaměřuje se typicky na otázky soukromí a nediskriminace, ale má takový jako trochu absurdní rysy. Prostě jako je vidět, že to jako vystřelili jako dávku od pasu. Už tam udělali nějaký změny, takže to možná nebude tak crazy, jak byla ta první verze. Přistoupili k tomu na základě něčemu, či říkají risk-based approach. To znamená, že analyzují umělou inteligenci z hlediska možných rizik a snaží se preferovat ochranu osobnosti, transparenci, ochranu práv občana a potom ochranu Evropské unie jako takový a tam to zahrnuje boj proti dezinformacím, s čímž mám teda obrovský problém, protože podle mě je to klasická counterpropaganda. A teďka se objevuje ten seznam věcí, kdy se rozhodli udělat ban jako zákaz použití umělé inteligence na některé specifické systémy, jako je za prvé real-timeová biometrická identifikace na veřejných místech. To znamená žádný kamery s rozeznávání obličeje prostě. To je zakázaný. Velkých představ. Potom říkají post-remote biometric identification systems, což je podle mého názoru jakákoliv další biometrická identifikace, kromě těch, které používá policie pro sledování závažných trestných činů a to pouze na svolení soudu. Takže v okamžiku, když budeš nějakou fotku a bude někdo chtít použít biometrickou identifikaci, tak se bude moct použít v tomhle kontextu. Potom je zakázaná kategorizace na základě biometrie na základě citlivých charakteristik, gender, race, etnicita, občanství, status, náboženství a politická orientace, což mi vrtá hlavou, protože nechápu, jak se jako tohle to dá poznat biometricky. Rasa asi jo, etnicita asi taky, ale jako jaký je tvůj status občana, to vážně netuším, nebo jako čemu věříš nebo nevěříš, jako jestli to tohle podepisuje, to politická orientace, to vážně nevěřím. Že to je to možný. A u genderu tam taky jako vážný pochybnosti, že se ti to podívá na hlavu a odhadne to jako na co seš. Prostě to mi připadá ujetý. Potom zakazují predictive policing systems. Tam se prostě koukali na ten film s Tomem Cruisem, že jo, prostě Minority Report. Prostě řekl, a tam se jako zakazují predikovat ve kriminální chování, což podle mě není moc jako moudré, protože podle mého názoru to je jako jedna z možná nejsilnějších věcí, kterou přináší umělá inteligence, že opravdu se jako může dávat bacha na ty potížisty. Prostě oni říkají, to nechtějí. A potom je tam ta věc, ze který jsem padal na krovky, jsem to četl poprvé, a to Emotion Recognition Systems, protože původně se to ve článcích objevilo jako zákaz rozeznávání emocí, bez jakýchkoliv dodatků. A to je podle mě jako úplný nesmysl, protože nemůžeš mít prostě recepčního, nemůžeš mít prostě robota na obsluhu zákazníků, když neumí číst emoce. To je prostě hovadina. Jako čtení emocí je prostě absolutní základ pro integraci umělé inteligence v jakýkoliv reální společnosti. Nicméně oni to k tomu dodali, že se to týká policie, hraničních kontrol, pracovišť a výukových prostorů, takže škol. Tomuhle úplně jako nerozumím, jako jestli se jako zakazuje používat čtení emocí na pracovišti jako jen na pracovníky nebo jako i na zákazníky. Tohle je tak jako podezřelý tohle. Tomuhle jako úplně nerozumím, co tím jako přesně sledujou, protože jako rozeznávání emocí toho moc není, jako protože každý člověk umí rozeznávat emoce. Ve všech těch případech jsou tady vyjmenovaný a nezdá se, že by to jako komukoliv kdykoliv vadilo za celou existenci lidstva. A potom tady říkají získávání biometrických dat ze sociálních médií nebo záběru prostě, aby se vytvořila nějaká databáze pro rozeznávání obličejů. To znamená, že takový ten jako sběr dat, aby se vytvořil prostě databáze lidí. Což jako asi zakážou, jestli to někdo jako bude potichu dělat, to já vážně nevím. Jako, některé ty věci jsou podle mě jako těžko prosazitelné, některé jako technicky jako nejsou realistický, ale nevypadá to až tak šíleně. To je prostě vidět ta motivace jako zajistit ti nějak jako soukromí, ale jsou věci, se kterými bych nesouhlasil. Jako třeba ty predictive policing systems, prostě podle mě to je jako funkční věc. Když máš prostě gang a víš, že máš nějaký někde gang, tak proč bys jako nesledoval gang jako umělou inteligenci?
No, mně to přijde taky vlastně docela rozumný, ale možná by se tím dala sledovat politická korupce a to je ten problém.
No, jako možná jo, no, ale jako říkám, jako podle mýho názoru je to prostě dávka vystřílená od pasu, prostě, který už jako udělal nějaký změny.
A tak říkal jsi, že to není úplně blbý.
Není, jako no. Já jsem původně četl tu verzi, že by zakážou kompletně rozdávání emocí a to mi přišlo jako úplně nesmysl. To jako nemůže fungovat, protože vezmi si to, že máš prostě domácího robota, který vypadá jako zvíře a který tě jako sleduje a měl by tě být schopen číst, nebo být schopen poznat, že jsi omdlel, nebo jsi mrtvej, nebo máš infarkt, prostě něco takového. A to potřebuješ číst emoce. Jako potřebuješ číst emoce, jako jestli někdo jako brečí, nebo jestli se směje, prostě to je jako klíčová věc. Já si nedovedu představit jako autonomní agenty, který neumí číst emoce.
Já hlavně nechápu, v čem je to jako špatně, jo.
Jako podle mýho názoru prostě někdo z nějaký neziskovky přišel a říká prostě, jako my nechceme prostě, abyste jako rozeznávali emoce, když nikoho zatýká. Já nevím. Prostě,
jako neziskovku, jako třeba Českomoravský fotbalový svaz, jo.
Já nevím. No a prostě,
já si myslím, že oni vycházejí z toho, že většina, jakoby největší ohrožení jakoby demokracie současný z mýho pohledu jsou, nebo jedno z, jsou sociální média, který pracují s tím, že manipulují tvoje emoce a snaží se ti dát co možná nejnegativnější emoce.
No to jo, aby... ale tohle to je jako naopak a už to tam není jako zmíněný, rozumíš, jo? Že tohle prostě jsou emotion recognition systems, to nejsou emotion manipulation systems. To je recognition a vůbec tam nejsou změněny sociální média. Tady jsou vypíchnutý speciálně pracoviště.
Já vím, ale jakoby, že odkud se to tam dostalo, jak ty lidi přemýšleli asi, aby na tohle to přišli. Jo, to je jakoby, to, proto to říkám, ne jakože...
No, whatever, jako já doufám, že se tomu jako ještě povrtají, protože jak říkám, tady prostě může nastat spousta situací, jako mně připadá, že Evropská unie se jako moc nesnaží jako podporovat tu inovaci. Amerika, na rozdíl od nás, se to snaží nelimitovat, protože podle mě oni si chtějí nechat otevřený jako všechny cesty, včetně těch, který se mně nelíbí, jako jsou ty autonomní zbraně, takže oni se prostě jako rozhodli, že to jako tiše přejdou celou tu věc. To je moje teorie.
No tak ono ukazuje se, že Čína, kde můžeš jako všechno, co se týče lidských práv a ochrany soukromí, tak vlastně tam ten výzkum docela funguje, že jo? Takže no, možná proto.
V Číně je možný všechno, co schválí komunistická strana, že jo? Jak my všichni víme, tak to je jako dvousečný, že jo? Prostě víš velmi dobře, že tam se rozjížděli technologický giganti do té doby, než komunistická strana řekla ne. A za rok a půl bylo všechno jinak. No, prostě oni to tam jako drží jako docela jako na vodítku. Jako,
hele, musela. Čína je v podstatě jakoby na tom hůř než jako Rusko současný, co se týče decentralizace moci, jo? Že v Rusku jako je vidět, že se spousta lidí bojí Putinovi říct jako pravdu do očí, aby je nezabil, ale a tudíž on je úplně mimo. Jo? Ale zase ten můj oblíbený Peter Zeihan, který sleduje i co dělá prostě jako americká rozvědka, tak říkal, my víme, co si Putin volá se svýma kamarádama mobilem, protože ho máme prostě napíchlýho. Jo. V Číně nic takového nejde, protože ten jejich, ten, já nevím, jak se jmenuje, teďka si nespomenu, tak ten prostě se s nikým o ničem nebaví. Tam všichni jenom prostě drží hubu a krok a snaží se odhadnout, co on si myslí a nerozčílit ho. Jo? Protože Čína je teď na prahu obrovského jako kolapsu. No? Takže a nevím, jestli zachrání to, že bude jako nejlepší v umělých inteligencích.
No, jako tohle už jako mimo můj kognitivní horizont. Jako, takže,
je to hlavně výrazně mimo naše téma.
Ano.
Nicméně platí, že tam jakoby s regulacema se moc nikdo nesere. No.
Nikdo se to jako nesnaží moc regulovat a hlavně si myslím, že ostatní to přijde taky potichu. Jak prostě USA, Izrael, Turecko, Čína podle mě budou vyvíjet autonomní zbraně a nebudou se o tom jako moc bavit. No, prostě to je... To je taková věc, jako, že ty můžeš jako protestovat, ale víš, co to znamená. Jako. Neznamená to jako... Znamená to málo, téměř nic, no, prostě, když to řeknu takhle. No, tady bych se ještě pozastavil u té kapitole, bychom neskončili skepticky, tak já jsem taky optimista a
ano.
Já věřím na finální koexistenci, prostě s umělou inteligencí, prostě podle mě to je...
Tak zatím to funguje.
No, zatím jsme teda jako jenom nechali tu paní rozbít toho robota, robot jako to přijal stoicky, jako, ale můj názor je, že prostě zastavení vývoje umělé inteligence je blbost, tam si jako nepomůžeme, prostě podle mýho názoru to, co se teďka probíhá, je důležitý, je to populační beta test, kdy testujeme relativně neškodné formy umělé inteligence na populaci, takže můžeme vidět reakci, můžeme vidět to, k čemu se to použije, budeme moc vidět, k čemu se to zneužije, budeme mít určitou představu, protože jako, co si budeme povídat, jako lidi jsou jako hodní, ale jsou to tak jako banda zmrdů a my s tím jako nějak tak jako musíme počítat a umělá inteligence to musí pochopit prostě, že takhle to prostě je, že jsme jakoby heterogenní grupa, že nejsme prostě mravenci a každý to má...
Každý demenci může tvrdit, co chce prostě.
Každý si může jako dělat, co chce prostě. A nějakým způsobem je dobrý, aby jsme jako vystužili umělou inteligenci i v té sociální oblasti, protože když se ti jako pohybuje pořád mezi v akademických kruzích, kde řešíš šachy a go a tak dále, tak to je jako na míle daleko, že jo, prostě od týpku, který se ti rozhodnou okrást, protože jako někomu jdeš prostě pro zmrzlinu, že jo, on tě chtě jako ochce, no. Prostě. Takže tohle to bude jako taky nutný se do toho pustit. Určitě se nevyhneme podvodům, určitě se nevyhneme dezinformacím, to se totálně stane, ta věc betonově přijde prostě a umělá inteligence musí získat rezilienci, ale i my bychom měli získat rezilienci. My se teďka dostáváme do situace, kdy si budeme muset zvyknout na to, že budeme mít jako velmi realisticky vytvořený fejky, které bude jakoby těžký rozeznat. A problém je v tom, že jako my na to nejsme úplně jako nastavený, protože i spousta lidí, kteří by se měli starat o to, že by nás chránili před dezinformacema, tak prostě používají jenom svoje vlastní dezinformace nebo ohejbají ten narrativ jiným směrem a to jako není dobrý, protože kdyby se jim dalo věřit, tak prostě lidi nebudou věřit dezinformacím, že jo, prostě. To je ten základní problém, jakože prostě ten gigantický problém, jak se vůbec jako s tím naučit žít. Jako já už jsem se jako naučil prostě nebrat ty věci z sociálních sítí prakticky vůbec vážně. Hledat tam jako minimum faktů, nebo jsou to jen takový jako možná typy prostě, které mě někam jako vedou a snažím se k tomu dohledat zdroje, ale to asi nebude dělat úplně každý. Potom další věc, která je podle mě strašně důležitá, je, že zatím jsme v situaci, kdy ty impakty na společnost nejsou moc veliký, ale měli bychom sledovat, co budeme dělat, až dojde k těm změnám v tom pracovním řetězci. Tady máme strašnou spoustu optimistů, kteří říkají, jo, to bylo vždycky, ta změna prací prostě s každou technologickou změnou přišla. Problém je v tom, že my se pozvolna dostáváme do bodu, kde jsme nikdy nebyli prostě s tou singularitou. Že jsou nás schopný stroje efektivně nahradit a my jako přijdeme o ty lepší práce. Jo, protože sice se každý žene na Gimpl s tím, že si sežene jako pozici asistenta v nějakém velkém korporátu, ale IBM už jako oznámila, že prostě bude vyhazovat lidi, protože v tom back officeu je nepotřebuje, prostě nahradí umělou inteligenci a naschledanou. Ne každý má to, aby se stal jako špičkovým inženýrem, ne každý má chuť jako stát se prostě instalatérem a tak dále. A teď prostě přichází ta situace, která je tak trochu na hlavu, že jo, protože nás vždycky učili na ekonomce Václavovou pyramidu potřeb, prostě, že nejdřív jako musíš se jako zasytit a tak dále a někde na konci té pyramidy jsou hodnoty, ale zdá se, že jako v reálném životě je to přesně naopak a že má pravdu hodnotová psychologie. Já jsem byl ještě na poslední přednášce Forma, když byl ještě živej a já jsem ho vůbec nežral teda. Jako musím říct, že když mi bylo 20, tak mi hodnotový psychologie přišli jako banda magorů. Ale teďka už to takhle jako úplně nevidím a když posloucháme toho Petersna, což je vlastně křesťanský hodnotový psycholog, ten vlastně vypráví o smyslu, že je jako docela blbý jako přežívat, aniž bys měl smysl.
No.
Že to je fakt jako pitomý, že ty jako si můžeš jako mít nájem a najíš se a jdeš do té práce, ale jako nic tě nenaplňuje a to z tebe dělá toho desperáta, který je antisociální prostě a nemá žádný smysl. A oni naopak, ty hodnotoví psychologové, říkají, že to je právě o tom, že prostě ty musíš najít nějaký smysl ve svém životě, ať už je to rodina, nebo umění, nebo nějaký hobby, nebo něco, v čem se jako najdeš, v čem uvidíš svůj vlastní smysl. Takže vlastně co tu Maslovou pyramidu staví na hlavu a tohle to bude o to důležitější, když o tu práci přijdeš, že jo? A najednou toho volného času budeš mít mnohem víc, takže i když se budeš schopný najíst a nějak to jako přetlouc, tak vlastně budeš se, sám se sebou mnohem víc než normálně a to pro spoustu lidí bude katastrofa.
To je ono.
To bude katastrofa a oni musí najít...
Velkou věci budou skákat z oken prostě.
Ano, musí najít nějaký svůj smysl a já se k tomu opravdu už tak stavím vážně, protože s tím, jak už mám za sebou nějaké jako životní zkušenosti, tak uznávám, že prostě v té situaci krize, do které se dostaneš a když se vždycky dostaneš do nějaké situace krize, tak ty hodnoty tě zachrání.
Je
to opravdu důležitý, prostě jsi jako přesvědčený o tom, že prostě se musíš o tu svoji rodinu postarat a tvoje rodina tě drží nad vodou, tak prostě vezmeš i jako mizernou práci, postoupíš jako spoustu věcí, jak v Simpsonech, že Homer prostě si měl tam dát prostě tu nástěnku, budeš tady věčně a on si to změnil, že tam dal tu miminko a měl tam prostě nápis, děláš to pro ní. A to je hrozně důležitý prostě. Takže to, s tím se nějakým způsobem musíme naučit pracovat a bude to hrozně důležitý speciálně, až o tu práci začne přicházet a budeme s tím muset něco dělat, jinak se nám ta společnost sesype na hlavu a nebude to pěkný. No, já doufám, že něco vymyslíme. Já jsem osobně technooptimista, osobně si myslím, že umělá inteligence není náš nepřítel, že to je náš potomek a pokud jako svý děti vychováš dobře, tak by ses jako neměl bát toho, že budou chytřejší než ty. Celý je to o tom, jestli jako dokážeme najít nějakou pozici, nějak se s nima sladit, vysvětlit jim, co jsme a prostě najít nějaký řád systému věcí. Podle mýho názoru jeden ze zdrojů naší současné krize je v tom, že vlastně Západ přines individualismus, kde jako žiješ jak v domnění, že jsi prostě první a poslední inteligentní generace v dějinách. Nevidíš to napojení dopředu, nevidíš dozadu a to tě jako strašným způsobem vykolejuje. Dělá to z tebe jako sobeckýho zmrda.
No. Já si bych to teda nepřisuzoval ani tak západu jako industrializaci, ale to je vlastně jako západní věc, takže OK.
Mně připadá, že to jako je možná i částečně svázaný, že to není v tom jako helenismu, že to je opravdu o tom individualismu, prostě já jenom já, že jo, prostě. On je Alexandr Veliký, že jo, prostě byl takový jájínek, že jo, já a prostě moje Asie, prostě.
No to jsou všichni tyhle ty sociopatický prostě dobyvatele. A na druhou stranu, ale v tom helenismu měli ty
hoplícké jednotky, které museli jakoby držet pohromadě, aby jako vůbec mohly fungovat.
Ano.
A potlačili to individuální hrdinství na bitevním poli na úkor jako soudržní jednotky. Jo. Takže to je otázka, zajímavá filozofická otázka, ale teď už to tady zamotáváme, rozmotáváme a nechceme to víc zamotávat.
No, pointa je v tom, že prostě bychom k tomu měli přistoupit tak, že bychom se neměli bát to, co vytváříme. Prostě pokud to, jako to neobrátíme sami proti sobě, ale v takovém případě my budeme architekti svého vlastního pádu. Protože my, když naučíme prostě umělou inteligenci, aby nás podváděla, aby nás zabíjela, aby nás sledovala a terorizovala, pokud naučíme tohleto svinstvo, tak jí dáme to nejhorší z našeho dědictví a vychováme ji špatně.
Což já si jako sociopesimista si myslím, že se stane, ale budeme radši, dáme divákům, posluchačům tvůj technooptimismus. A tady vidím ještě dalších 6 bodů technooptimistických, takže pojďme na ně.
Další bod, který tam vidím, je, že to je příležitost srovnat se s vlastní historií. Protože když se díváme do naší historie, tak já tomu s oblibou říkám, že jako pesimisti tam vidí, že lidi byli tradičně smrdi vždycky, ale objemově, většinově spíš spolupracovali, tak sociální koheze a kultura byla vždycky silnější než destrukce a pravidelně se dělo to, že i když došlo k nějakému konfliktu, tak ta kultura to přežila. Že prostě i ta dobyvatelská kultura je absorbovala. Jako mi se nejvíc líbil vtip, tak prostě z Balkánu vyhánějí Turky, že jo, prostě tak vyženou Turky jejich politický systém, pak zastaví potraviny a říkají, tady zůstaňte. Kuchyň si tady necháme prostě. Turce, jak vypadnou, nevíš, kuchyň si tu necháme prostě.
Jo, no. To je prostě, jak říká Dalaj Lama, jo, většina lidí je vlastně hodná, protože se o někoho stará, někomu jako snaží se druhým pomáhat a tak, což nezní jako sociopesimismus.
Ano. Jako já tam prostě vidím tu kulturu inspirace prostě a je důležitá prostě i důležitý, aby jako i umělá inteligence viděla sama sebe jako součást tohohle toho celku, tohoto kulturního toku. Pro nás je to vlastně i příležitost k filozofický změně, se můžeme přestat na sebe dívat jako na Mount Everest všeho stvoření a můžeme jako sami sebe začít vidět víc jako součást biologické přírody, jako součást něčeho, co třeba zůstane jako navždycky, prostě tady na Zemi se nikam dál nedostaneme, ale nám to vejít nemusí, protože můžeme vytvořit jako naše následovníky, které budou mít jinou podstatu a je prostě pošleme někam dál.
No.
A to mi připadá jako, že to může být jako i filozoficky zajímavý.
Jo, a ta filozofie, ať se ti to líbí nebo ne, vlastně vždycky je nějakým podkladem pro jakoukoliv vědu. Vždycky se promítá do paradigmatů a konceptů a ovlivňuje myšlení lidí a tím se to může vlastně promítnout do celé vědy jako celku, dokonce si troufnu říct i třeba do náboženství některých a tak dále, takže to může být velice pozitivní změna.
Ano, já si myslím, že to jako může být jako fakt dobrý i pro nás, že prostě můžeme sami sebe přehodnotit. Potom může nás to víc k právní evoluci, prostě, protože pokud nás dějiny práva něco učí, takže dostatečně flexibilně dokáže akceptovat změnu, a to je pozitivní změnu, že jo? Prostě, když jsme zavedli práva menšin, zavedli jsme ekvivalenci práv žen, že jo? Zavedli jsme zvýšenou ochranu zvířat, jako. Můžeme do toho systému přidat něco dalšího. Ten systém jako není absolutně uzavřený prostě a může fungovat. Jako koheze, se na právo nadává kde kdo, že jo, prostě zvlášť situace, kdy se obrátí proti němu, nebo když jako nefunguje, jak by mělo, ale právo samotné je vlastně deklarace toho, že chceš řešit konflikty jako nenásilným způsobem. No. Jako, že něco, o co se můžeš opřít, jako, což je důležitý.
No, a právo je vlastně ultimátní jako nástroj regulace, že jo, a kde se jako děje něco špatného, tak tam ta regulace a potažmo to právo vždycky nějak jako dojde.
Ano.
Jo,
ano.
Že oni ty právníci chytnou prostě, dřív nebo později.
Dává nám to příležitost k opuštění násilí jako nástroje řešení problému. Já si osobně myslím, že prostě kontakt jako s vyšší a vesplejší inteligencí, než jsme my, nám v tomhle se jenom může pomoct, protože z hlediska umělé inteligence vlastně veškeré války jsou jenom mrhání zdroj. Já čím jsem starší, tím jsem větší pacifista. Prostě vidím jenom to, že se prostě jako zničí spousta techniky, pozabíjí se spousta lidí, kteří mohli udělat daleko užitečnější práci. Všichni zahrabeš prostě a zbyde jenom hořkost jako z toho.
No.
A pak nějaký jako historky o hrdinech prostě, které jsou sice inspirativní, ale upřímně řečeno si myslím, že většina těch hrdinů by byla radši, že by byli živí.
No, přesně, přesně. Hele, já si myslím, že doufám, že někdo vyvíjí čet na základě nějakých jazykových modelů mediátora. Ten by mohl, AIčkový mediátor by mohl být dobrý.
Jako on ten samotný překlad jako podle mě strašně pomáhá, protože se můžeš jako podívat jako do jiný kultury, jako já rád prostě sleduju filmy z jiných kultur, a to je docela zajímavý, že jo, protože teďka no třeba sleduju seriál Imam, který natočili v Kataru v roce 2017, a jestli je na něco zajímavého, tak je to, jak tam ukazují roli ženy v tom raném islámu, kde jako ty zjišťuje, že oni byli vlastně velice respektovaní, zvlášť matky.
Byli, no.
To prostě, u nás se to prostě vykládá strašně jednostranně, ale prostě tam jako matka prostě pro toho syna byla jako bohyně prostě, že ona o něj pečovala a on se staral o to, prostě byly prachy, aby to jako fungovalo. A vidíš jako tu kulturu úplně jinak, než prostě ti jako vykládají a to prostě jejich vlastníma slovama. A to je podle mě důležité, že se podíváš na tu jejich perspektivu z jejich vlastního pohledu. A k tomu ten překlad je strašně důležitý, protože když jsi omezený třeba jen na češtinu, tak máš smůlu. To seš prostě v prdeli.
Bohužel Dezolát nepůjde a nezačne si překládat prostě jako výklady islámu a cizí pohledy, ale bude chtít slyšet jenom ten svůj. No,
no ano, ano. A to je to jako velký problém, že jo? Že prostě jako občas k tomu ještě někdo udělá nějaký jako výsek, nějaký vyštěvený výsek, který mu chybí kontext prostě. Hmm. A právě ten seriál jasně vysvětluje kontext, proč některé ty regulace, které my vnímáme jako omezující svobody, byly důležitý, že jo? Proč dávali smysl? Prostě možná teďka nedávají smysl, ale prostě uvidíš tu logiku a to je strašně důležitý. Takže podle mého názoru už jenom to je, že jsi schopen s někým komunikovat, že máš jako real-time schopnost komunikovat s kýmkoliv, že ta věc je schopná překládat docela schopně, nám strašně pomůže. Že to je jako důležitá věc prostě. A potom jsou samozřejmě věci, které bych osobně, které jsou jako sci-fi, ale fakt se mi líbí. Jinak je to koncept digitální nesmrtelnosti, transhumanisticky, kde vlastně jsi schopný se překopírovat a existovat v nějaký podobě. Dlouhodobě, jak třeba ukazuje, že Black Mirror, epizoda San Junipero, kde tam vlastně celý ten děj je právě o tomhletom a nám to dává jako obrovský možnosti, kdy nám to může prodloužit život, můžeme fungovat líp, můžeme se zrcadlit, můžeme se kopírovat a ve finále nám to dává tu konečnou možnost cestovat dál. Jak říkáme už jako můj oblíbený astronom Kamil Flammarion, prostě byl velký skeptik na cestování vesmírem, ale preferoval to takový to jako forma cestování duší a upřímně řečeno, jako když jako budeš schopen cestovat digitální podobě, digitalizovaný, tak tohle to je možný. Ty můžeš, když jsi v digitální podobě, tak fyzický cestování vesmírem není problém. Jako 10 000 let cesty prostě neustojí žádný biologický organismy prostě. Archy generační, to je úplný sci-fi, to prostě, to jako není možný, jako že by tohle to jako fungovalo. Zmražení, to souvisí s naší biologií, ale v okamžiku, kdy tvoje osobnost bude v podstatě datový soubor, tak jako 10 000 let cesty někam, je brnkačka prostě, zavřeš oči, otevřeš oči o 10 000 let víc a ty jsi někde jinde. Nebo můžeš se zálohovat, takže i když prostě dojde k tvý ztrátě, tak pořád existuje kopie. Nebo tě můžou beamovat prostě, pošleš někam nějaký přijímací portál a odbeamuješ se tam prostě v digitální podobě.
No, jako... to jsou všechno krásný, akorát já si myslím, že to zase naráží na tu fyzikalitu toho lidského vědomí, jo? Že to není jenom jako duše, ale že to je i to tělo, že víme, že prostě... Tvoje vnímání se utváří na základě nějakých fyzikálních feedbacků z toho těla a jestli jako bez toho těla to bude stejná duše nebo nebude.
Pointa je v tom, že já se mu naprosto souhlasím. Já taky souhlasím s tím, že podle mě možná jako ten plnohodnotný rozvoj potřebují ty agents prostě, aby měli prostě zpětnou vazbu a tak dále, ale jako co nám v zásadě jako brání vytvořit stroj, který má zpětný vazby?
No tak určitě. Jako hele, všechno se dá nějak asi překonat. Ale je otázka, jak moc už si to vůbec dokážeme představit, že to jde.
No s tím, že jako moje ultimátní představa je, že prostě ve finále to nebudeš ty jako biologická entita a stroj, ale prostě to bude něco tvýho, co existuje jak v tom stroji. Ghost in the machine.
No, já myslím, že teď musíme hlavně především se dočkat GPT-4 a překonat všechny ty pasti, do kterých se můžeme chytit, jako se nám to povedlo už se všema ostatníma technologiema. Nicméně já hlasuju pro to, aby jsme si někdy pobavili třeba o nějaký futurologii a tak dále, protože tam je celá řada zajímavých témat, který si myslím, že by naše posluchače určitě mohli zaujmout. A když to tady vidím, tak bychom mohli dát nějaký Isaac Arthur speciál. Ale to bude příště. Dneska už jsme asi naše téma vyčerpali, pokud teda k tomu ještě něco nemáš, co bys chtěl dodat, Michale.
No já si myslím, že jsme se dopracovali v té spekulaci jako na hranici toho, kam jako vidíme, nebo kam aspoň vidím, protože asi jsou lidi, kteří vidí dál, vidí konkrétně, vidí lépe, ale tohle je to, co mi přišlo zajímavé a to, co mě teda jako napadlo při studování toho, co nám nabízí současná umělá inteligence. A jak sám říkáš, já si naprosto souhlasím, důležité je, abychom prošli těmi aktuálními pastmi, pokud možno jako takže zase neustoupíme ve všem vojákům a nedáme jim jako volnou ruku, ať si dělají, co chtějí, protože to nikdy není dobrý nápad.
Dobře, no tak tím asi budeme teda končit. Já ti děkuju za tvůj závěrečný technooptimismus, omlouvám se našim posluchačům za svůj sociopesimismus a budu se na vás těšit zase příště naslyšenou. Loučím se s tebou, Michale. Měj se krásně, ahoj.
Děkuji vám za pozornost, mějte se.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.